релігієзнавця Руслана Халікова, керівника проєкту «Релігія у вогні» майстерні академічного релігієзнавства, я насамперед запитав, як виникла ідея і як здійснюється те, що його громадська організація бере активну участь у документуванні злочинів російських окупантів проти релігії в Україні.
Якщо говорити про назву проєкту нашого, то це проєкт, який ми започаткували десь в самих останніх числах лютого, тобто одразу як були зруйновані перші церкви. І власне у нас є кілька таких пунктів, які ми хочемо цим проєктом виконати. По-перше, це зафіксувати всі відомі факти пошкодження культових споруд різних конфесій, в тому числі тих, у кого є хороші медіаресурси, які можуть самі про це розказати світу, а також тих, у кого нема ресурсів, щоб про це розказати. І, відповідно, після такої ретельної фіксації ми створюємо базу даних цих фактів, і потім ми працюємо із правозахисниками, із правоохоронними органами і так само публікуємо цю інформацію на міжнародних конференціях релігійних і релігієзнавчих для того, щоб доносити світу інформацію про те, що отакий жахливий факт відбувається, бо це ж воєнні злочини, які... Ну, ви кажете, руйнування церков, але це злочини не проти цегли, це злочини проти людей, які не можуть в ці церкви тепер ходити молитись. Тому тут це дуже жахливий, не тільки в символічному, а й в такому правовому сенсі злочин, порушення одного з базових прав людей.
Пане Руслане, скажіть, будь ласка, наскільки є підстави говорити, що принаймні в деяких випадках російський агресор робить це навмисно, чи це все так звана супутня шкода, яка неминуче виникає в багатьох випадках?
Ну, тут два моменти важливо зазначити. По-перше, якщо церкву зруйнували під час того, як бомбили все місто, не розбираючи, що там де стоїть, це теж є злочином. Тому що це є невибіркове бомбардування цивільної інфраструктури, що є воєнним злочином. А по-друге, дійсно є факти, коли свідки кажуть про те, що перший момент – наприклад, церква була розстріляна з кулемету. Я такі церкви теж бачив в Київській області. Тобто це не літак там десь летів і щось вронив бомбу, а це реально їхав танк і розстріляв церкву. Такі, ну і це, звісно, що не всі, але такі випадки зафіксовані. Другий момент, деякі церкви потрапляли кілька разів під обстріли, в тому числі і після дорозвідки. Тобто, от, наприклад, в Ірпіні була ситуація, що по одному релігійному об'єкту спочатку був обстріл, потім була дорозвідка з дроном. Тобто, точно бачили, що це релігійний об'єкт тоді вже, і потім на наступний день була ще обстріл. Тобто, відповідно, ну, церкви використовуються в тому числі і як маячки для артилерії. Тобто, це дуже гарна штука, щоб пристрілюватись туди. Може, вони ще і це через це робили. Але, тим не менш, те, що були факти спеціального обстрілу церков, це теж відомо, і це є теж жахливим воєнним злочином.
Руслан Халіков, релігієзнавець і керівник проєкту «Релігія в вогні», майстерні академічного релігієзнавства, наш співрозмовник зараз у інформаційному маратоні громадського радіо. І от там, де відбувається тимчасова окупація, наскільки можна говорити про вибіркове ставлення окупантів до українських храмів, громад, ну і вірян відповідно до їхньої конфесії?
Ну, це теж достатньо питання неоднозначне, тобто безумовно, що пріоритет надається церквам Московського патріархату, так, а всі інші можуть страждати. Але, ну, якщо це короткострокова окупація, то можна, ну, там всі страждали. Там були розстріли і священників Московського патріархату, тобто там не розбирали. Це йдеться про Київську, наприклад, область навесні. А там, де це вже більш систематична окупація, тобто, наприклад, як Запорізька, Херсонська, нині області, Харківська, то там перше, що самі церкви Української Православної Церкви Московського Патріархату примушують переходити до напряму Російської Церкви, а всі інші витісняються, або є і факти, наприклад, викрадення священників, взяття в полон і так далі. І є організації релігійні, які в Росії заборонені, наприклад, Свідки Єгови. І, ну, безумовно, що вони починають бути заборонені автоматично на всіх територіях, які Росія окупує.
Пане Руслане, наскільки вороже ставляться до протестантів різних деномінацій, бо досвід показує, що на тимчасово окупованих районах, територіях Донецької і Луганської областей протестанти зазнавали утисків?
Так, протестантів фактично витіснили звідти, тому що їм заборонили там офіційно, легально перебувати. Їх зобов'язали тоді перереєстровуватись і не дали перереєструватись навіть тим, хто хотів би. Я думаю, що з подальшою окупацією, якщо, не дай Боже, вона буде тривати, то протестантів будуть витісняти з цих територій. Ну, прямо таких фактів вбивства там чи викрадення спеціально протестантів поки що на новоокупованих територіях я не більше, ніж фактів вбивства православних, наприклад. Тобто там просто йдеться про зачищення правового поля і поля існування свободи совісті в російському форматі. Тобто всі, хто не лояльні, хоч вони православні, хоч вони мусульмані, будуть витіснятися або знищуватись.
Пане Руслане, ще таке запитання. От перед вами я розмовляв із головним редактором видавництва «Дух і літера» Леонідом Фінбергом про книжку «Друга світова. Роздуми через 8 десятиліть», яку вони видали. І там пролунала така теза про Росію як країну атеїстичну, ну, про Радянський Союз як країну атеїстичну. Наскільки оцей атеїзм систематичний, системний радше, передався Росії?
Моя теорія така, що після розпаду Радянського Союзу, безумовно, офіційна державна ідеологія атеїстична зникла, і на її місце прийшов несистемний релігійний пошук. Тобто вся традиційна православна там чи мусульманська духовність була за часи Радянського Союзу знищена чи пішла в підпілля, тобто принаймні інфраструктурно вона була не забезпечена. І відповідно потім, коли починається проголошення незалежностей, то в Росії починається бурхливий сплеск того, що вони називають православ'ям, але насправді це не є те православ'я, яке було до революції, а це є, ну, фактично така собі цивільна релігія, як це іноді називається в релігієзнавстві. Тобто це нове осмислення вже існуючої релігії і затвердження в суспільстві оцього нового осмислення. Тобто це специфічно зрозуміле людям православ'я, яке, ну, дуже не схоже з грецьким чи там сербським православ'ям, яке не мало такого досвіду переривання. Тому це не атеїстичне, а це те, що я називаю контрсекулярне православ'я чи християнство. Тобто вони себе протиставляють західному секулярному цьому світському порядку денному, позиціонуючи себе як релігійний суб'єкт, але тим не менш ця релігія не дуже схожа на те, що було до Совєтського Союзу.
Руслан Халіков, релігієзнавець, керівник проєкту «Релігія вогні», майстерні академічного релігієзнавства, наш співрозмовник у інформаційному маратоні громадського радіо. Він братиме участь також у завтрашньому заході, такому прес-конференції. Чи, до речі, це буде прес-конференція про руйнування культових споруд, один з головних злочинів Російської Федерації?
Ну, в програмі це заявлено як брифінг. Я думаю, що, ну, найпростіше це охарактеризувати як панельна дискусія. Mm-hmm. Тобто там буде кілька людей, які приблизно займаються схожими речами, але дехто з нас від громадянського суспільства, як я від нашої громадської організації, дехто від держави, як представник Держслужби з питань етнополітики і свободи совісті. Тобто ми будемо з різних середовищ говорити приблизно про одне і те саме, щоб сфокусуватись і поділитись один навіть з одним своїми надбаннями. Хоча ми і так в контакті постійно, але завжди приємно обговорити наживо.
І оцей брифінг відбуватиметься в українському кризовому медіа-центрі. Колеги, які зараз нас чують, можуть зайти туди на їхній сайт і зареєструватися. А тим часом дуже цікавить, що таке майстерня академічного релігієзнавства, пане Руслане.
Так, дякую за питання. Це громадська організація, яку створили колеги ще коли я вчився в університеті. Це раніше вона називалась Молодіжна асоціація релігієзнавців. Вона була створена в 2004 році, потім з часом перейменувалася, трошки змінила напрям, тому що релігієзнавство зараз не є справою дуже молодих в Україні, бо майже нема де спеціальностей в університетах, де вчать релігієзнавців, на жаль. От. І ми сконцентрувались на такому більш практичному аспекті релігієзнавства, тобто дослідженню, ну от, зокрема, таких кейсів, які дуже є проблемними в нашому суспільстві, а в випадку цього проєкту «Релігія вогні» кейс, який є проблемним в світовому контексті. Тобто ми досліджуємо те, як релігія живе в практичному житті, які проблеми вона має, ну і, зокрема, от, і проблеми руйнування церков. І ну, я колись кілька років очолював цю організацію, зараз не очолюю, але нас десь приблизно 30 людей, які зараз розкидані по всьому світу, але раніше були більш-менш централізовано в Києві. І ми ну, от, взяли на себе таку активність, тому що у нас є більш-менш вільні сили, ми розуміємо, що зараз займатися документуванням мають всі, тому що випадків настільки приголомшливо багато, що державні органи можуть не встигати все документувати. Тому ми беремо на себе як частина громадянського суспільства такий один з фронтів робіт.
А коли ви задокументували, ви передаєте це в державні органи, чи, можливо, в міжнародні, чи, можливо, і туди, і туди?
Ну, ми всюди передаємо. Тобто ми передаємо всю інформацію в Держслужбу з етнополітики і свободи совісті, яка є фактично ну, таким головним органом в Україні, який опікується релігіями, але також і в інші зацікавлені інституції в Україні і за кордоном. Ну, в ідеалі, звісно, буде класно зібрати кейс і для Міжнародного кримінального суду в Гаазі, тому що це порушення Гаазької конвенції, зокрема, про охорону культурної спадщини і не тільки її. Тому ми орієнтовані також і на міжнародну співпрацю. Ну і ми також співпрацюємо з правозахисними організаціями, як українськими, так і, наприклад, американськими і європейськими теж.
І от що мені зараз спало на думку, знову ж таки пригадуючи, що є така уже тепер книга «Друга світова. Роздуми через 8 десятиліть», але запитання не лише Другої світової стосується. Коли вдирається інша держава на територію іншої, наскільки часто бувають отакі цілеспрямовані злочини проти місцевої релігії або місцевих релігій? Що ви скажете про це?
На жаль, це буває, хоча, в принципі, міжнародне гуманітарне право різко засуджує такі злочини і всіляко їх забороняє. Тобто, є спеціальне правило в міжнародному праву, в міжнародному гуманітарному праві, яке забороняє не тільки знищувати церкви, безумовно, що знищувати церкви не можна, але також не можна обмежувати активність, релігійну активність і сповідання віри мирним населенням і некомбатантами, тобто пораненими, наприклад, або полоненими. Тобто країна-агресор і країна-окупант, тим не менш, мають бути обмежені в порушення релігійної свободи. Але інша справа, що якщо таке правило виникло, то, ймовірно, воно раніше порушувалося і порушується і зараз. Ну і безумовно, що багато конфліктів в сучасному світі мають релігійну складову і так. І там і в конфлікти на Близькому Сході, і, на жаль, конфлікти в пострадянському просторі, зокрема, коли Росія вторглася в Грузію, то вони так само там утискали грузинську православну церкву на окупованих територіях. Тобто це, ну, в випадку Росії це взагалі не є чимось дивним і, на жаль, але і в світі такі факти теж можуть мати місце. Ну і мають.
Дякую. Руслан Халіков, релігієзнавець і керівник проєкту «Релігія у вогні» майстерні академічного релігієзнавства, був нашим співрозмовником в інформаційному маратоні Громадського радіо.